indaba eyabantu abahlala nembobho khona ngale eAmerica kumele kube lenguquko kumithetho. Ubona njengani, ukhanya njengani kulula kakhulu ukuthi abantu behambe lembobho njalo ubaba uTrump ingaba indaba yokuthi abantu bakwanisa ukuthi bahambe lembobho mahlayana khona ngani. Kodwa kulabanye abasebebuza ukuthi ungani yena ubaba uTrump angabe nguye yedwa abamzamayo, ayisiyo ndlela na eyokuthi abantu bamzwela usizi. Engxenye abanye sebecabanga ukuthi indlela zakhe ezokuthi abantu bamzwela usizi njengoba khona ngale usedliwa kuma-polls khathesi.
Lokhu ukulakho ukuba lo mthelela ongakanani kukhetho?
Akufuna ukuthi uzaletha tshintsho bani mina, ngoba ngenyanga ephilileyo njalo bake bazama ukumdubula ubaba uTrump kumbe inyanga ezimbili ezadlula, kodwa akusange kwatshintsha lutho. Abantu sebekwazi ukuthi bafuna ukuvotela bani, njalo angiboni ukuthi ukudutshulwa kwakhe kumbe ukuzama ukudutshulwa kwakhe kuzaba lothintsho olukhulu kakhulu.
Isehlakalo lesi libona sengathi singaguqula imibono kamnumzana Trump ngodaba lwemibhobho na?
Akula nguquko ezaba khona, ngoba siyakwazi ukuthi ama-companies athengisa imibhobho vale influence enkulu kakhulu kuma-Republicans, njalo banika imali eziningi kakhulu kuma-campaigns ama-Republicans. Ukuthi angiboni ukuqula imiqondo kababa uTrump ngendaba le ukuthi sebeke bazama ukumdubula ngabili.